Часът е 18, аз съм Петя Царевска, здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Тежка катастрофа с участието на мотористи е станала на пътя Севлиево-Ловеч, съобщи репортер на ГОНГ. Вероятно при инцидента има и жертви. На мястото има полицейски екипи, движението е затруднено, очаквайте подробности. Над един тон е тротиловият еквивалент на експлозиите при складовете за боеприпаси край Ганово. Няма опасност от последващи взривове, след като снощните продължиха повече от час и изплашиха местните жители. Те още си спомнят взривовете от 1978 година, когато имало жертви. Сега пострадали няма. Аварията в склада на ВМЗ Сопот, в който е имало 2000 неуправляеми снаряди, е станала на около 2 км от Карловското село. Няма замърсяване на въздуха, успокоиха от Министерството на околната среда и водите. Сутринта военните извършиха оглед с безпилотни самолети и бронирани машини. Ситуацията за сега е овладяна. Повече от Димитър Владимиров, неговият репортаж ще чуем малко по-късно в емисията. 50 варненци се събраха пред един от входовете на Гранд Мол в знак на протест и солидарност към убития на 14 март на територията на мола 52-годишен Нягол Петров. Пред търговския център протестиращите бяха облечени в стари и непретенциозни дрехи и обувки, с каквито е бил убития Нягол, информира Пламен Петров.
Със стари дрехи, скъсани обувки и мръсни лица. Така изглеждаха 50-ната протестиращи, които се събраха този следобед пред варненския Гранд Мол. Демонстрантите бяха въоръжени с плакати, насочени срещу насилието. Ивайло Василев, един от организаторите на демонстрацията, си бе сложил на главата протектор за бойни спортове.
Явно в този мол, за да влезеш и да излезеш жив, или трябва да си с лъскави маркови дрехи, аз в момента не съм такива, или с защитни средства тип боксерска каска, поне ако ме набият да оцелея, нали?
Според Василев, протестът не е насочен конкретно към този търговски център, а отношението към случаите на насилие в обществото.
Не само срещу моловете, ние нямаме конкретно този мол или другия мол, но тук е демонстрирана цялата сбърканост на нашето общество. Една управа, 5 случая на побои с заведени жалби в полицията, никакво отношение и логичния край, нали, убийство на човек. Но това не е само тук. По тази логика убиха момичето в Търново, нали, рецидивиста е навънка с присъда. Хлапета убиват възрастен човек в Правец. Не говоря, дори не коментирам вчерашния случай на дете, изхвърлено в чанта. Просто това е наслагано от институции, от управители, от хора, от ако щете от нас към като общество. Ако подминаваме всеки един такъв случай, естествено, те се продължават, хората претръпват, както виждате и сега, нали, всички се възмущават, обаче ето колко хора са навънка да си кажат, абе, не съм съгласен с това, което се случва.
Демонстрацията продължи вътре в търговския център, където 50-ната протестиращи влязоха безпрепятствено. На входа липсваха униформени охранители. Полицаи с два патрулни автомобила проследиха от дистанция протеста пред входа на мола. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
От полицията разпространиха фоторобот на детето, открито мъртво в куфар в района на Пасарел. Целта е установяването на неговата самоличност. Детето е на видима възраст около 5 години, с ръст 112 см. Тъмно кистенява коса, кафяви очи и светла кожа. При първоначалния оглед са констатирани следи от насилие. От полицията отправят апел към социални институции, детски градини, съседи и близки за предоставяне на информация за дете в неизвестност, отговарящо на описанието. Информацията е от изключителна важност за установяване самоличността на детето и за разкриване на извършителя на тежкото криминално деяние. Гражданите, които разпознаят детето или имат информация за него, могат да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление. Анонимността им е гарантирана. Отново към темата и Ганово, както ви съобщихме вече, над един тон е тротиловият еквивалент на експлозиите при складовете за боеприпаси край селото. Няма опасност от последващи взривове. Пострадали от снощните взривове няма. Аварията стана в склад на ВМЗ Сопот, в който имало 2000 неуправляеми снаряди. Няма замърсяване на въздуха, успокоиха и от Екоминистерството. Сутринта военните извършиха оглед с безпилотни самолети и бронирани машини. Репортаж на Димитър Владимиров.
Няма опасност за нови взривове в складовата база на ВМЗ Сопот край Иганово, съобщи за Дарик бригаден генерал Димитър Шивиков, командир на 61-а Стрямска механизирана бригада, след днешните огледи с военна техника в района на взривения склад.
Категорично няма опасност от взривове. Тепърва ще се изясняват причини и така нататък, поради факта, че трябва да изтече този 24-часов срок от последните взривове. И чак тогава ще се влезе в епицентъра на взрива. Всичко е овладено, няма последващи рискове и обстановката е съвсем нормална и спокойна.
Почти цялата ромска махала е напуснала къщите си след инцидента в събота вечер, каза кметът на Иганово Стефан Данчев.
Цялата ромска махала. Те са отишли тук в съседните населени места, където имат роднини, познати. Почти няма къща, която там да са останали хора.
Експлозията се равнява на повече от 1000 кг тротил, заяви днес след заседанието на кризисния щаб главният секретар на МВР, главен комисар Георги Костов. Той нито отрече, нито потвърди версията за саботаж. Всички възможни хипотези се изследват и нищо относно механизма на аварията не може да се коментира, каза още Костов.
Предполагаемото число е така над 1000 кг. Склада няма как да го има. Всички възможни хипотези към момента се изследват. Значи към момента не можем да кажем, че е имало саботаж, но не можем да отхвърлим и тази вероятност. Периметъра не е обезопасен, за да започнат процесуално-следствените действия в целия обем, в който се изисква.
Образувано е досъдебно производство и се работи за изясняването на обстоятелствата за това как е предизвикан пожара. Достъпът на хора до мястото на взривения временен склад все още е забранен. Предстои разпит на 800 човека. Днес вече са разпитани десетки, уточни окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов.
Знам, че искате отговори, но ние не разполагаме с такива, защото тепърво сме задали въпросите, ако така мога се израза. Има дежурни групи от всички служби, никой няма да влиза с оглед безопасност. Няма данни за каквито и да е пострадали, слава Бог. Следващата седмица трябва да бъдат разпитани 800 човек. Направена е необходимата подготовка.
Процесуално следствените действия продължават под ръководството на окръжната прокуратура. Димитър Владимиров, Дарик Радио Пловдив.
БСП трябва да подходи смело и иновативно към предстоящия местен вот и има шансове за успех. Позицията е на лидера на партията на европейските социалисти Сергей Станишев. Над 200 социалисти от цялата страна се събраха на двудневен семинар на БСП и ПЕС във Варна на тема «Местните избори. Важна битка за БСП». Репортаж на Дея Манолова.
Лидерът на ПЕС Сергей Станишев повтори, че нито ГЕРБ е толкова силна партия, нито БСП е слаба.
Ние не можем да оставим да разчитаме на успех нашите кметове или нашите кандидати сами да се борят с машината на ГЕРБ и цялата държава. Виждали сме го, нали? Те трябва да чувстват, че имат гръб, че имат обща кауза, че имат отбор, който е с тях, за тях. Всички ще помагаме и ако подходим смело на тези избори, иновативно, със самочувствие, отворено към гражданското общество, към реалните проблеми, с реален ляв разказ и на местно и национално ниво, убеден съм, че имаме добри шансове за успех.
Янаки Стоилов посочи, че БСП е била последователна в критиките си към правителството да не тегли нов заем. Освен това допълни, че социалистите са против бедността, войната и влошаването на отношенията между България и Русия и изнесе част от предложенията, които имат.
Нито едно дете не трябва да остане без храна и образование. Затова предлагаме поне 50% от средствата, необходими за издръжката на децата в детските градини, да бъдат поети от нашите общини. Нито един възрастен да не бъде без медицински и социални грижи. Наред с подкрепа за дейността на пенсионерските клубове, също така предлагаме да се открият дневни центрове за възрастните хора, в които те да могат да получават рехабилитация, храна. Искаме 24-часово медицинско обслужване на територията на общините. Всяка община да бъде с аптечно осигуряване, във всеки областен град да има денонощна аптека.
Дора Янкова пък каза, че на предстоящите местни избори БСП, цитирам, ще изненада България.
Имунитета на Сергей Станишев като евродепутат да бъде свален и прокуратурата и съдът да отсъдят справедливо спрямо повдигнатите му обвинения. Затова настояват в отворено писмо до всички членове на партията на европейските социалисти от партия Българска социал-демокрация, която днес в столицата проведе 13-я си конгрес. Оттам са категорични, че Сергей Станишев е сред организаторите на масова медийна кампания срещу лидера на българска социал-демокрация Александър Томов, завършила с кълъпени обвинения в престъпления. В писмото си делегатите от Конгреса посочват, че цялата кампания срещу Томов имала ясни политически послания – да няма втора силна политическа формация представител на лявото в парламента. Социал-демократите допълват, че обвиненията, повдигнати срещу лидера им Александър Томов, са обявени от съда за несъстоятелни и той е невинен. Политическа партия Лидер официално се преименува на Български демократичен център. За съпредседатели на преоснованата формация са избрани Красимира Ковачка и Стефан Кенов от парламентарната група на Български демократичен център. Това решиха единодушно делегатите на третия редовен конгрес на партията, който се проведе днес в София. Досегашният председател на политическата сила Кънчо Филипов, който подкрепи кандидатурата на своите наследници, бе избран за председател на Център за анализи и стратегии, който ще подпомага работата на новото ръководство. Подробностите от Димитър Панев.
Още по време на конгреса вече бившият председател на партия Лидер Кънчо Филипов увери, че ще подкрепи кандидатурите на Красимира Ковачка и Стефан Кенов за съпредседатели на преоснованата формация.
Имаме предложение наистина да предложим двама съпредседатели от старата, ако мога да кажа, формация Лидер и новите колеги, двама съпредседатели и аз ще ги подкрепя наистина. Имената са на доктор Ковачка и Стефан Кенов.
Самият Филипов обясни, че чувства, че е време да се оттегли от председателството на партията.
Има предложение да създадем център за анализи и стратегии, който аз да оглавя и наистина с опита на трупания, който имам и контактите да помогна на новата формация, заедно с колеги, политолози и социолози да развиваме партията напред. Но наистина е време малко да се встъпи от оперативната работа.
Отношенията с лидера на България без цензура Николай Бареков, Кънчо Филипов коментира така.
Господин Бареков в някои отношения той не беше съгласен с политика, която водиш парламентарната група и затова той лично, както и ние, предпочетохме по един нормален начин да се разграничим и в отговорността, която носим за работа на отделните партии в коалицията.
Филипов посочи още, че преоснованата партия ще бъде конструктивна опозиция, като заяви, че до момента над 90% от решенията, които предложили от управляващото мнозинство, не били подкрепени от парламентарната група на Български демократичен център.
България без цензура ще се бори за трима областни кметове в страната и около 30 общински на предстоящите местни избори през есента. Това обяви лидерът на партията Николай Бареков в Бургас. Посещението му в града е във връзка с разширено заседание на политическата организация. В срещата взеха участие около 200 души от цялата страна. Основната тема в дневния ред беше местния вод. На 31 май ще издигнем първата порция от кандидати. Нашите анализи показват 30 кметски места за ББЦ, 2-3 от които на областни градове и 30 председатели на общински съвети. Имаме хора, които още на първи тур ще спечелят, заяви Бареков. Той съобщи също, че очакванията са за убедителни победи на места още в първия тур. Лидерът на партията коментира, че се очертава силен претендент за кметското място в София. Името му не беше споменато, но Бареков посочи, че става дума за известна личност, приближена до протестна мрежа с положителен медиен образ. Старата столица по традиция празнува на 22 март, денят на победата на цар Иван Асен II над епирския владетел Теодор Комнин в битката при Клокотница. Словото си след тържествената литургия в църквата Свети 40 мъченици, кмета Даниел Панов припомни, че храма е съграден преди 785 години след спечелване на битката при Клокотница.
Велико Търново е сред градовете закрилян от Бог, облагодетелствани от историята и обичани от съдбата. Празникът на Велико Търново води своето начало от славната победа на цар Иван Асен II в битката при Клокотница през 1230 година. Българският владетел влиза в битката в денят, когато църквата почита паметта на светите 40 мъченици. Изказвам своята благодарност и признателност към всички мои съграждани на старата столица, които ежедневно с труда и постиженията си защитават и утвърждават статута на Велико Търново на историческа и духовна столица на България. Велико Търново е градът символ на българското. Той поражда и носи в себе си огромна част от знаците, символите, ценностите, които ни правят българи. Нека всички и напред да работим заедно, така че споменавайки името на Велико Търново, да предизвиква все повече уважение и повече респект. Честит празник, скъпи съграждани!
Кулминацията в програмата тази година ще бъде ново 3D мапинг шоу «Величието на Асеневци». То ще се излъчи в района на художествената галерия Борис Денев и паметника на Асеневци. Зрелищният спектакъл ще започне в 20 часа. Преди това в небето ще бъдат пуснати 150 светещи хартиени фенери. Жителите и гостите на Велико Търново ще могат да наблюдават атрактивния спектакъл от почти всички площадки и заведения в централната и старата градска част, които имат изглед към местността Боруна. Празнични илюминации ще закрият програмата за деня на Велико Търново. Информацията е на Мариета Стоянова.
Времето.
През нощта ще е предимно облачно. На места в Западна България ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса. Преди обяд все още ще е облачно, със слаби превалявания от дъжд, главно в Южна България. Облачността от североизток ще започне да се разкъсва и в североизточните райони ще намалее до слънчево. Ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток по крайбрежието временно силен. С него ще нахлува по-хладен въздух и максималните температури ще са от 8 до 13 градуса. От Централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.